ζάβαρα κατρανέ.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Φοβερή μέρα έξω, ε. Τι μέρα η σημερινή, πραγματικά υπέροχη. Κυριακή 21η Απριλίου του 2024, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες, σε όλους τους ακροατές. Ακούτε πάντα Real FM, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όλη η ομάδα βρίσκεται εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τρόποι επικοινωνίας 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα email, real το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Χαμός από μηνύματα, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, να είστε πάντα καλά, καλή Κυριακή να έχετε.
Σάβαρα κατρανέ μία ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι.
Καλημέρα και στο Λευτέρη το Δουλγεράκη, καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, καλημέρα στην αγαπητή κυρία Κωνσταντίνα, να είσαι καλά Κωνσταντίνα, την καλημέρα μου στο φίλο το Σαμουηλίδη, την είπα, ναι την είπα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο που σχολιάζει τις ρευματοκλοπές σε καταβλισμούς Ρωμά και ειδικά στο Χαλάνδρι.
Είναι αραγμένο.
Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Αθηνά που στέλνει την καλημέρα της μετά από καιρό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το Παρίσι της Γαλλίας. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή. Αναχωρεί η Ολυμπιακή φλόγα, ε. Για Γαλλία, για Μασσαλία κατά πάσα πιθανότητα. Από τον Πειραιά στη Μασσαλία. Θα σας ενημερώσω αργότερα γιατί οι φίλοι μας οι οδηγοί ταξί επισημαίνουν ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και επειδή πολλοί κόσμος θα κατέβει σήμερα στην παραλιακή, θα έχετε σε λίγο ενημέρωση. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα, αφού μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά κύριε Υπουργέ, έχουμε μπει στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών. Διάβαζα πριν από λίγο, έλεγα μάλλον πριν από λίγο, τι αλλάζει σε αυτές τις ευρωεκλογές, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες από το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου, αλλά και γενικότερα τι αλλάζει σε σχέση με την επιστολική ψήφο και τις διαδικασίες που αφορούν τις ευρωεκλογές. Έμαθα ότι ετοιμάζεται ταξίδι. Ταξίδι στην Ευρώπη, θα πάτε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, ενώ μετά το Πάσχα θα μεταβείτε και στη Γερμανία. Να ρωτήσω αν έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά τα ταξίδια αυτά.
Κύριε Παπαγιάννη, όπως γνωρίζετε από την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπηρετώντας ως Υπουργός Εσωτερικών, έχω κάνει ό,τι περνούσε τουλάχιστον από το δικό μου χέρι και ως παράταξη ό,τι περνούσε από το δικό μας χέρι για να έχουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού τη δυνατότητα να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Και αυτό πλέον από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου θα μπορεί να γίνεται χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς κανένα εμπόδιο από αυτά που είχαμε υποχρεωθεί να βάλουμε πριν από 4 χρόνια προκειμένου να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος με πάνω από 200 ψήφους. Και για τον σκοπό αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Θα επισκεφτεί τον Καναδά, εκεί κάναμε 8 συγκεντρώσεις με πάνω από 2.000 Έλληνες πρέπει να σας πω. Εκεί συνειδητοποίησαμε άλλη μια φορά ότι εκεί έξω στον κόσμο υπάρχει άλλη μια Ελλάδα πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυναμική. Οι ομογενείς μας αγαπούν την πατρίδα. Είδα από κοντά παιδιά δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς Ελληνόπουλα να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, να χορεύουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Εικόνες τις οποίες πιστεύω ότι θα άρχισε να ζήσει κάθε Έλληνας, για να συνειδητοποιήσουμε άλλη μια φορά την αξία της πατρίδας μας και την αξία της αγάπης στην πατρίδα μας. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, έχει έρθει σειρά της Αγγλίας, της Γαλλίας και μετά το Πάσχα της Γερμανίας, σε πρώτη φάση ως μια καμπάνια για να εγγραφούν οι Έλληνες του εξωτερικού στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα, καθώς το χρονικό όριο τελειώνει στις 29 Απριλίου. Μας έχει μείνει δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα, κύριε Παπαγιάννη, για να εγγραφούν οι Έλληνες.
Πιστεύω διάβαζα και πρέπει στοιχεία συγκεκριμένα όσον αφορά τη συμμετοχή.
Πιστεύω ότι πρέπει να ενταθεί αυτή η προσπάθεια, διότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι Έλληνες που το δικαιούνται και μέχρι τώρα δεν πρέπει να έχουν εγγραφεί στο εξωτερικό πάνω από 30.000.
Είναι περίπου η αναλογία 70-30, δηλαδή από τις 100.000, από τις 100.000 αιτήσεις που έχουμε μέχρι γνωστοποιηθεί, που έχει έχουν γνωστοποιηθεί ακριβώς μέχρι την Παρασκευή, 7 στους 10 είναι Έλληνες του εσωτερικού.
Σωστά. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι έχει μεγάλη αξία ότι και στο εσωτερικό, εάν επιθυμεί κάποιος να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, μπορεί να το κάνει και να εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα.
Έτσι.
Είτε πρόκειται για συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν δυσκολία μετακίνησης, είτε για πολλά νέα παιδιά που πηγαίνουν να δουλέψουν σε ζώνη εκείνη την περίοδο και δεν θα είναι στον τόπο στον οποίο συνήθως και κανονικά ψηφίζουν.
Ναι.
Επομένως, η επιστολική ψήφος διευκολύνει, θα έλεγα, τους πάντες, αλλά θέλω να σταθώ ιδίως στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας. Επιμένω σε αυτό, ζούμε, κύριε Παπαγιάννη, σε μια εποχή η οποία είναι εξαιρετικά ταραγμένη. Υπάρχει αστάθεια στον κόσμο, υπάρχουν πολεμικές αναμετρήσεις γύρω μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχει πολεμική αναμέτρηση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή. Μέρα που είναι σήμερα, θα ήθελα να πω ότι η δημοκρατία στην πατρίδα μας αναμφίβολα είναι συντελεστής ισχύος. Επί μισό αιώνα, όλα αυτά τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, έχουμε αληθινή ελευθερία και αληθινή δημοκρατία. Και πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις οφείλουν με την υπεύθυνη και αξιόπιστη περιφορά τους να κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνει ισχυρή η ελληνική δημοκρατία.
Δεν βλέπουμε όμως να υπάρχει τέτοιο κλίμα, κύριε Θεοδωρικάκο, μάλλον σε εθνικές εκλογές με πολύ υψηλά ποσοστά πόλωσης και προσωπικών επιθέσεων παραπέμπουν αυτές οι ευρωεκλογές. Δεν ξέρω πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, αυτό το δηλητήριο που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές και τους πολιτικούς γενικότερα.
Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι επειδή έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας μέχρι τις 9 Ιουνίου, είναι μεν μικρός αλλά είναι και αρκετός.
Μάλλον θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, προβλέπω.
Θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι είναι αυτές οι εκλογές. Λοιπόν, αναδεικνύουμε τους εκπροσώπους μας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κατεξοχήν ευρωπαϊκή δύναμη της χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός έχουν κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια να φέρουν πολύ σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα τα οποία συνδέονται με μια σταθερή και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, βάσει της οποίας μειώθηκε η ανεργία στη χώρα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, αυτό δείχνουν οι αριθμοί και η πραγματικότητα. Και οι Έλληνες έχουν κάθε λόγο για αυτά τα επιχειρήματα να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, σε αυτού που επιτίθενται με προσωπικές επιθέσεις, ειδικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή οι Έλληνες αποφασίζουν υπό το βάρος του όχι σε όλα και υπό το βάρος μιας σαρωτικής κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν έχω ακούσει καμία θετική πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, καμία εναλλακτική πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω η αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει μια καμπάνια στην οποία να προωθεί τις δικές της θέσεις.
Μάλιστα.
Οι ύβρις, οι επιθέσεις και ο λαϊκισμός που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή την αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύω ότι δεν είναι θετική συμβολή.
Πάντως, είναι εξαιρετικά αρνητικό ότι ακόμα και στα αυτονόητα, δηλαδή στο θέμα της αρνητικής εξέλιξης του πληθυσμού και σε όλα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στην τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία, κύριε Θεοδωρικάκο, η χώρα, η Ελλάδα, ο πληθυσμός στη χώρα μας το 2070 θα είναι περίπου 7,7, κάτω από 8 δηλαδή, εκατομμύρια πολίτες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε σε αυτό, ότι δηλαδή χρειάζεται μια εθνική στρατηγική για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό.
Θέλω να επιμείνω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Καταρχήν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το δημογραφικό αποτελεί το υπαριθμόν 1 πρόβλημα της χώρας. Και πρέπει να αποτελεί και την υπαριθμόν 1 στρατηγική προτεραιότητα για το κυβερνητικό έργο και για τη δική μας κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά για όλες τις κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν στον τόπο μας και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και για ολόκληρη την κοινωνία. Η κυβέρνηση ασφαλώς έχει πάρει μία σειρά θετικά μέτρα. Το πλέον πρόσφατο είναι αυτό που καθιερώθηκε αυτή τη βδομάδα, όπου το επίδομα μητρότητας πλέον θα το παίρνουν και οι αγρότες και οι γυναίκες επαγγελματίες.
Ναι.
Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που αποτελεί και παράληψη που τόσο καιρό δεν γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η αγρότησα και η επαγγελματίας είναι μητέρα και εκείνη και μάλιστα δοκιμάζεται, γιατί εργάζεται και σκληρά. Επομένως, φυσικά και πρέπει να παίρνει το επίδομα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική μεταβολή στην κουλτούρα όλων των Ελλήνων και στο πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Η αξία της οικογένειας, η αξία του να κάνουμε παιδιά, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πρώτη αξία για τη νέα γενιά. Το πιστεύω αυτό, ότι είναι ανάγκη για αυτόν τον σκοπό να είμαστε όλοι πολύ περισσότερο κοντά στα παιδιά μας και να συζητάμε ουσιαστικά για το παρόν και το μέλλον τους και να συνδέουν και να συνδέουμε τις αξίες της ζωής ακριβώς με την δημιουργία οικογένειας και μέσα από αυτό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Όπως επίσης θεωρώ ότι για την Ελλάδα είναι μείζον, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, να δώσουμε ειδικά κίνητρα στα νέα παιδιά που έφυγαν τα τελευταία 10-15 χρόνια της κρίσης, στην περίφημη γενιά του brain drain, προκειμένου να έρθουν εδώ και να συνεχίσουν εδώ και τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή του ζωή.
Καλημέρα και καλό ταξίδι να έχετε. Αύριο φεύγετε, κύριε Υπουργέ.
Αύριο. Αύριο
φεύγετε.
Αύριο φεύγω για το Λονδίνο. Σωστά.
Να είμαστε καλά. Να πάνε καλά, εύχομαι όλα. Και οι ευρωεκλογές να διεξαχθούν σε ένα ήπιο και αρκετά συνενετικό κλίμα. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε
τίποτα. Να συμμετέχουν οι πολίτες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Η συμμετοχή έχει μεγάλη σημασία. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκο. Να είστε καλά. Καλημέρα. 9 και 16 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, σε αυτή την υπέροχη έτσι μέρα που ξημέρωσε με πολύ διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες σε σχέση με χθες. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ποιος άλλος, τέτοια ώρα κάθε Κυριακή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, συμμετέχει ως σχολιαστής ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, πρώτος σε σταυρούς στις εσωκομματικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Χαίρετε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα από την Κομοτηνή. Βρίσκομαι στην Βόρειο Ελλάδα, βρίσκομαι.
Τα κάνατε πάλι με αυτά τα οποία είπατε, κύριε Φαραντούρη, τελείως. Το έχετε βρει πάντως στο κόλπο. Το έχετε βρει, εγώ το έλεγα, το σχολίαζα νωρίτερα. Ο ακαδημαϊκός, ο μετριοπαθής, ο χαμηλών τόνων Φαραντούρης, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη σταυροδοσία και είναι απόλυτα φυσιολογικό, ξέρετε, αυτό στην πολιτική. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
Κύριε Παπαγιάννη,
πώς να το πω.
Δεν είναι ακριβώς. Έργο.
Έχει γίνει πιο σκληρός, απευθύνεται στο σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό αυτό. Σταυρό διεκδικείται.
Δεν ισχύει. Είχαμε χθες με το γιο μου, επισκέπτομαι την Κομοτηνή, μιλάω σήμερα στους φοιτητές εδώ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και συζητούσα με το γιο μου πρωτοετή φοιτητή της νομικής για τα θέματα της επιστολιτικής αξιολόγησης μιας χώρας. Σε απλά ελληνικά, για να καταλαβαίνουμε.
Να πούμε καταρχήν πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Είπατε στο κανάλι μου, στο Action 24, τοποθετήθηκατε ως εξής. Θα μου πείτε αν είναι πραγματικό αυτό ή όχι. Σε εισαγωγικά, δεν έχω καταλάβει και είμαι βέβαιος και χιλιάδες τηλεθεατές πώς τους επηρεάζει το BBB στην τσέπη τους. Αναφερόμενος βεβαίως στα του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's που αναβάθμισε την ελληνική οικονομία. Το είπατε αυτό ή όχι?
Καταρχάς δεν αναβάθμισε. Πρώτον, το ΒΒΒ μείον, μην ξεχνάτε το μείον, κύριε Παπαγιάννη, τεράστια διαφορά. Το ΒΒ από το ΒΒ.
Δηλαδή δεν αναβάθμισε, είπα. Τι, υποβάθμισε?
Όχι. Η πιστολιτική ικανότητα της χώρας παραμένει η ίδια και η κυβέρνηση κραδένει το ΒΒΒ μείον ότι είναι μια καλή προοπτική για να αναβαθμίσει σε κανένα 12 μήνο, σε κανένα χρόνο και βλέπουμε. Είπα λοιπόν ότι το ΒΒΒ μείον δεν τρώγεται, ρε παιδιά, και δεν καταλαβαίνω, πολύ σωστά το είπατε, δεν καταλαβαίνω πώς έχει επηρεάσει το ΒΒΒ μείον την καθημερινότητα του πολίτη όταν για ένα χιλιάρικο χτυπάνε τις πόρτες χιλιάδες μικρομεσαίοι να πάρουν δανεισμό και δεν βρέσκουν ανισχύσεις τις πόρτες των τραπεζών. Τι να την κάνω την πιστολιτική ικανότητα της χώρας? Είτε σε Β, είτε σε Β μείον, είτε σε Β μείον μείον. Όταν δεν υπάρχει γραμμή ανοιχτή τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στι τράπεζε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιο κυκλοφορεί στην πιάτα το ξέρει. Και δεύτερον, τι να την κάνω τη ΒΒΒ μείον, όταν η ακρίβεια, ο πληθωρισμό τροφίμων και οι ανατιμήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, εδώ και 4 χρόνια, μα κατατάσσουν πρωταθλητέ ακρίβεια στην Ευρώπη. Αυτό είπα. Είναι αυτονόητο και δεν συνιστά κάποια όξυνση του πολιτικού λόγου.
Ωραία, δεν περιμένετε για να έχουμε, και να έχουμε ολόκληρη τη δήλωση. Περιμένετε, μισό λεπτό. Θα την ακούσουμε από το κινητό μου. Θα κοιτάξω να την ακούσουμε από το κινητό μου. Να βάλω ολόκληρη τη δήλωση.
Λοιπόν,
μισό λεπτό, μην μιλάμε μαζί, δεν ακούγεται. Δευτερόλεπτα.
Ένα μικρό σχόλιο για το BBB.
Τι είναι το BBB, ρε παιδιά?
Το BBB.
Τα
3Β. Τα 3Β τη στάνταρ.
Τη επενδυτική βαθμίδα.
Εγώ δεν έχω καταλάβει και είμαι σίγουρο ότι οι χιλιάδε τηλεθεατέ μα. Πώ του επηρεάζει το BBB στην τσέπη του σήμερα εκεί που μα κοιτάνε,
τον ελαϊκισμό, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά,
δεν τα λέω, ναι.
Όχι, κύριε υποστήριξη. Επηρεάζει το επιτόκιο των δανείων, κύριε Καρατούρη.
Την τσέπη πώ την επηρεάζει?
Χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού, έχουμε καλύτερα χρήματα στη χώρα.
Τι λέτε, κύριε
Καρατούρη?
Το γάλα γιατί δεν μειώνεται?
Μα τι σχέση έχει
αυτό?
Να σα πω, αυτά τα λέει ο Τσίπρα όταν έλεγε για τα
λεφτά.
Μην τα λέτε.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο διάλογος. Εσείς υποστηρίζετε ότι η αναβάθμιση, δηλαδή, της ελληνικής οικονομίας δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτών που είπατε. Σωστά, κύριε Φανατούρη?
Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς δεν έχουμε αναβάθμιση. Θα το ξαναπώ για δεύτερη φορά. Είμαστε στα ίδια. Η Standard & Poor's έβγαλε μια έκθεση που λέει ότι παραμένουμε στα ίδια. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι επειδή είμαστε στα ίδια, σε κανένα 12 μήνο μπορεί να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία. Και λέω το εξής. Ακόμα και αν μας αναβάθμισε, ακόμα και αν είμαστε στα ίδια, οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αυτή τη στιγμή δεν έχει επηρεάσει επί τα βελτίο την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, καταναλωτή ή επιχειρηματία, ούτε στο ελάχιστο. Και επαναλαμβάνω γιατί. Πρώτον, διότι οι γραμμές δανεισμού στις τράπεζες είναι κλειστές οι στρόφιγες. Το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και οι πέτρες, κύριε Παπαγιάννη. Ένας μικρός έμπορος, ένας επιχειρηματίας που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί και θέλει να δανειοδοτηθεί, δεν παίρνει δάνειο. Και τα δάνεια και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης τις παίρνουν μια χούστα μεγάλο επιχειρηματίες, οι οποίες στο κάτω-κάτω της δαπής δεν έχουν και πρόβλημα πρόσβασης του τραπεζικού δανεισμού. Και δεύτερον, η ακρίβεια, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη, ουσιαστικά ροκανίζει όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα. Ξέρετε τι λέει η Standard & Poor's? Προσέξτε, επειδή εσείς τώρα είστε ένας άνθρωπος που διαβάζει προσεκτικά τα κείμενα, τα πρωτογενή κείμενα. Η Standard & Poor's λέει τα εξής. Πρώτον, ότι η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύθηκε το 2023, υποχωρώντας στο 2% από το 5,6% το 2022. Δεύτερον, λέει ότι η επενδύση ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι στο 13,9%, πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 22,2%. Τρίτον, λέει ότι υπάρχουν αυξημένες φέτος εξωτερικές ανισορροπίες, καθώς το έλλειμμα του ισοζυγίου, διαβάζω έτσι, δεν τα λέω από το μυαλό μου.
Αφού τα λέει όλα αυτά, και ορθώς τα λέει, και πρέπει να τα πει όλα αυτά, γιατί είναι ανισορροπίες του ελληνικού οικονομικού συστήματος. Τι θέλετε να πείτε, ότι τελικά υποβάθμισε την ελληνική οικονομία αντί να την αναβαθμίσει?
Το σταθμισμένο μέσο κόστος.
Δεν αφιβάλλει κανείς, κύριε Φαραντούρη, ότι αυτά τα λέει στην έκθεσή της, βεβαίως.
Από το 3,7 το 23.
Δεν λέει κανείς ότι η Ελλάδα έγινε Ελβετία. Αναβάθμισε ή υποβάθμισε την ελληνική οικονομία? Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ούτε αναβάθμιση, ούτε υποβάθμισε. Δεν υπάρχει αναβάθμιση. Το ΒΒΒ μείον είναι η κατάσταση υφιστάμενη. Δεν την αναβάθμισε. Απλά ελλείψη επιχειρημάτων για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Κακά τα ψέματα. Η κυβέρνηση τώρα προεκλογικά.
Πάντως σε όποιο διεθνές ΜΜΕ διάβασα, Times, CNBC. CNN, BBC, όλοι για αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας μιλάνε. Εκτός από εσάς. Πώς όχι? Πείτε να τα διαβάσετε. Θέλετε να σας, να σας δείξω τα δημοσιεύματα?
Κύριε Παπαγιάννη, διαβάζω διεθνή και ευρωπαϊκό τύπο καθημερινά. Δεν υπάρχει αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
Κατά τη δική σας ερμηνεία δεν υπάρχει αναβάθμιση. Το δέχομαι.
Όχι, μα δεν υπάρχει.
Η είδηση παντού παρουσιάζεται ως αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου. Ως αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Τι να κάνουμε?
Κύριε Παπαγιάννη, ζείτε μέσα στην αυτοκρατορία των μίντια γενικώς. Γνωρίζετε τι συμβαίνουν στη μίντια και η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση, άμα πει ότι αναβαθμίστηκε, θα περάσει μια γραμμή ότι δεν αναβαθμίστηκε. Το ΒΒΒ μείον δεν έγινε ΒΒΒ πλας, ούτε έγινε ΒΒΒ αλφα. Ήμασταν ΒΒΒ μείον και παρέμεινε ΒΒΒ μείον.
Ναι, πάντως, φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί. Ακόμα και στην περίπτωση που αναβάθμιζε η Standard & Poor's στην ελληνική οικονομία, δεν θα σας χαροποιούσε αυτό. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι πολύ καλό.
Κύριε Παπαγιάννη,
δηλαδή, αν η Standard & Poor's αναβάθμιζε σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα την ελληνική οικονομία, θα σας άρεσε αυτό, θα σας ικανοποιούσε ή όχι?
ως είδηση θα με χαροποιούσε, ως αποτέλεσμα θα περίμενα να δω πώς αντανακλά στην τσέπη. Μας, όλων μας. Διότι αν για παράδειγμα οποιαδήποτε αναβάθμιση δεν συνοδεύεται από την πραγματική οικονομία και πραγματική
αυτό είναι αυτονόητο που λέτε ζωής, και αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε για να πετύχουμε όλοι, βεβαίως. Είναι αυτονόητο.
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Εύχομαι να πετύχει η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση του τόπου για το καλό των παιδιών μας και όλου του κόσμου. Και εύχομαι πραγματικά, γιατί και εγώ, όπως και εσείς, όπως και χιλιάδες ακροατές μας, οικογενειάρχες είμαστε.
Και προέρχεστε από την ελεύθερη οικονομία. Έχετε συνεργαστεί ως δικηγόρος και ως ειδικός στα θέματα ενέργειας με μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ήσασταν ποτέ κρατικοδίαιτος με την έννοια ότι πάντα ήσασταν μέσα στον ανταγωνιστικό τομέα της ελεύθερης οικονομίας και της οικονομίας αγοράς. Άρα ξέρετε τους κανόνες καλά.
Η Νέα Δημοκρατία έχει ενδιαφέρον, επειδή είπατε τώρα για κρατικά και ιδιωτικά και δραστηριότητες, προσπαθεί να απαντήσει στο το ΒΒΒ-δεν πρόκειται, και από χθες ανακάλυψε ότι πριν από 20 χρόνια εκπροσώπησα την Ελληνική Δημοκρατία σε διεθνείς υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύμβουλος του Υπουργού Εμπορικής Δαχτυλίας.
Έχουν έρθει εδώ 50 μηνύματα. Να σας απαντάω εγώ, παιδιά, δεν παίζω το ρόλο του υποψηφίου Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν σας απαντάω και σας αφήνω να μιλάτε χωρίς να σας διακόπτω. Εγώ δεν παίζω εδώ το ρόλο του υποψηφίου Ευρωβουλευτή. Ερωτήσεις κάνω στον κύριο Φαραντούρη και τοποθετείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές.
Κύριε Παπαγιάννη, η μέρημνά μας είναι να πάει καλά η ελληνική οικονομία, αλλά να πάει καλά και το νοικοκυριό.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι, λοιπόν,
αυτά είναι αλληλένδετα και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και ο δικός σας, εφόσον εκλεγείτε.
Προφανώς. Δεν καταστροφολογούμε. Είπα όμως σε απλά ελληνικά αυτό που συζητούμε στα καφενεία, στα σαλόνια, στο πεζοδρόμιο, στις μεταξύ μας κατηδίαν επικοινωνίες, οι πολίτες. Ότι ρε παιδιά, πήγα να πάρουν ένα δάνειο στην τράπεζα και δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο. Είμαι σίγουρος ότι χιλιάδες ακροατές.
Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια για την πρωτιά. Πολύ σημαντική η πρωτιά, γιατί είναι και ένα πρόκρημα εν όψη των πραγματικών εκλογών.
Τα σημαντικά είναι η συλλογική προσπάθεια.
Να είστε καλά.
Και αυτή είναι έντονη, ενθουσιώδης και εν τέλει θα είναι και νομίζω και επιτυχής.
Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, το τι γίνεται με το Φαραντούρη, μην μπω στη διαδικασία να διαβάσω μηνύματα τώρα. Όσον διαφωνείτε με αυτά τα οποία είπε, δεν είναι και σωστό, γιατί τον κλείσαμε. Του είπαμε καλημέρα. Πρέπει να έχουν έρθει πάνω από 80-85 email κατά των όσων είπε ο κύριος Φαραντούρης. Έχει όμως το δικαίωμα να τα λέει. Το ζητούμενο είναι γιατί τα λέει. Γιατί θέλει να απευθυνθεί στο σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί τα πιστεύει. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.